Σήμερα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ταχτσίδη. Με αφορμή τη δημόσια αναφορά του στη διάγνωσή του με ΔΕΠΗ, θα συζητήσουμε πώς μια τέτοια εμπειρία μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, τη δουλειά και την προσωπική οπτική για τη ζωή. Κύριε Ταχτσίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί για να μιλήσουμε για ένα τόσο ανθρώπινο θέμα.
Πρέπει να πω ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας και από μένα. Όπως είπε η Σίλια, μάθαμε ότι διαγνωστήκατε με ΔΕΠΗ σε μια ηλικία νομίζω των 40 ετών.
Ναι.
Πώς ήταν η ζωή σας πριν τη διάγνωση και πώς άλλαξε μετά?
Αυτή είναι από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που μπορούν να μου κάνουν. Γιατί η αλλαγή μετά τη διάγνωση σε τόσο μεγάλη ηλικία ήταν κάτι το οποίο σου προκαλεί πάρα πολλά συναισθήματα. Το πρώτο συνέστημα που σου προκαλεί είναι «Θεέ μου, τόσα χρόνια χαμένα». Γιατί σου δίνει μία εξήγηση για πολλά πράγματα που κατηγορούσε τον εαυτό σου ότι δεν ήσουν ικανός, ήσουν ατεμπέλης. Τα παιδιά με ΔΕΠΗ, όσο μεγαλώνουν αδιάγνωστα, ακόμα και διαγνωσμένα, λαμβάνουν πολλές περισσότερες αρνητικές κριτικές από το περιβάλλον τους, από τους γονείς τους, από τους δασκάλους, από τους φίλους, σε σχέση με τα νευροτυπικά παιδιά. Το οποίο έχει αποτέλεσμα να μεγαλώνουν έχοντας στο μυαλό τους συνέχεια αυτή την κριτική, και αυτό τους δημιουργεί επίσης και ένα σύνδρομο ευαισθησίας στην απόρριψη. Mm. Δηλαδή αυτή σου δημιουργεί μια τελειομανία που δεν μπορείς να την φτάσεις, αλλά δεν μπορείς και να βγεις και να είσαι ο εαυτός σου, γιατί φοβάσαι την κριτική και την απόρριψη. Αυτό ήταν το πρώτο. Ότι δικαιολόγησε πολλά πράγματα στο μυαλό μου, τα οποία είχα ενοχές και κατηγόρησα τον ίδιο μου τον εαυτό. Το δεύτερο στάδιο που πέρασα ήταν ο θυμός. Γιατί λες, okay, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που μου έγινε, αυτό που μου συνέβη, αλλά ρε παιδί μου, τόσα χρόνια χαμένα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Μετά έρχεται μια αποδοχή η οποία σε βοηθάει, αν κάνεις και τη σωστή θεραπεία, ενώ ψυχοθεραπεία που δεν είναι ταμπού πλέον, όλοι κάνουμε, σε βοηθάει να έχεις εργαλεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη ΔΕΠΗ, όπως εγώ ας πούμε, να τη χρησιμοποιήσεις θετικά. Επειδή πλέον ξέρεις τι έχεις και η ΔΕΠΗ έχει και κάποια καλά, μπορούμε να το πούμε αργότερα, αν θέλετε.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του να μεγαλώνετε χωρίς να γνωρίζετε τι συμβαίνει?
Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Πάντα καταλάβαινα ότι είμαι διαφορετικός. Απλά εγώ μεγάλωσα και σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν ο ορισμός αυτός εδώ πέρα. Δεν υπήρχε, δεν ξέραμε την ΕΔΕΠΗ. Εμείς ήμασταν κάποια παιδάκια λίγο πιο ζωηρά που μας βάζανε και σε ένα έτσι μαζί δωμάτιο, ας πούμε. Δεν μας δέρνανε. Αλλά ήμασταν, ξέρεις, αυτά τα παιδιά τα...
Χαζοχαρούμενα.
Όχι, ακριβώς. Ήμασταν υπερκινητικά. Έτσι λέγονταν τότε. Αυτά τα παιδιά είναι υπερκινητικά, ας πούμε. Σταματήστε λίγο. Δηλαδή, χαλαρώστε. Τέλος πάντων, καταλάβαινα πάρα πολύ ότι δεν κολλάω με τους υπόλοιπους τόσο πολύ ως τον τρόπο σκέψης. Αυτό με έκανε, δυστυχώς, όταν δεν υπάρχει διάγνωση, να είναι αυτό που λένε masking. Να προσπαθείς να παρατηρήσεις πολύ καλά τους γύρω σου, ώστε να μπορείς να χωρέσεις μέσα στις νόρμες και τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των γύρω. Και φανταστείτε να ζείτε, παιδιά, 30 χρόνια έτσι, 40. Δηλαδή, να προσπαθείτε να χωρέσετε στις συμπεριφορές του κόσμου, επειδή δεν σε χωράει αυτός ο κόσμος, εσένα. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς, γιατί ήμουν αρκετά δημοφιλής στο σχολείο και δεν έπαθα κάποια καταθλιπτικά επεισόδια, ας πούμε, γιατί είχα την άνεση να εκφραστώ. Μπορούσα να εκφραστώ, άρα, ξέρεις, μου έφευγε λίγο αυτό το που ήθελα να πω πράγματα, ας πούμε, γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι παρορμητικά, είναι ξεχασιάρικα, λένε πράγματα τα οποία δεν το σκέφτονται πολύ, δεν τα, ξέρεις, Σίλια.
Κάτι
παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που θύμωσα πολύ όταν διαγνώστηκα με ΔΕΠ είναι ότι πέρασα πάρα πολύ. Χρειαζόταν εγώ να προσπαθήσω πολύ πιο πολύ σε οποιοδήποτε τομέα. Ενώ τα παιδιά με ΔΕΠ δεν είναι. Το IQ τους είναι συνήθως αρκετά υψηλό. Αλλά χρειαζόταν να καταβάλω περισσότερη προσπάθεια από τους νευροτυπικούς για το διάβασμα στο σπίτι, για οποιοδήποτε λόγο. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς πλέον είναι καλύτερα τα πράγματα και διαγνώσκεται πιο εύκολα.
Καλησπέρα για μένα.
Καλησπέρα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ήσασταν μαθητής σήμερα, τι θα θέλατε να κάνουν διαφορετικά οι καθηγητές σας.
Μεγάλη κουβέντα. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή έχω μία κόρη η οποία είναι 9 χρονών, η οποία έχει διαγνωστεί και αυτή με ΔΕΠ. Και γενικώς η ΔΕΠ είναι πώς το λένε, είναι μια κατάσταση η οποία κληρονομείται. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει ΔΕΠ, ένας από τους δύο γονείς έχει σίγουρα ΔΕΠ. Αυτό που βλέπω τώρα και που δεν υπήρχε στην εποχή μου είναι ότι και στα σχολεία υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τους καθηγητές και τους δασκάλους, γιατί έχουν μπει νέες γενιές δασκάλων, οι οποίοι επιμορφώνονται, ξέρουν πλέον την ΔΕΠΗ, υπάρχει και το ΚΕΔΑΣΗ, υπάρχουν κάποια Ινστιτούτα και φορείς, επειδή μου βοηθάνε, ας πούμε, πλέον. Απλά έχουν να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να μπορούν και τα παιδιά με ΔΕΠΗ να νιώθουν ότι είναι σε ένα περιβάλλον που τους καταλαβαίνουν και ότι μπορούν να εξελιχθούν μέσα από αυτό. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στην εποχή μου, έτσι.
Πιστεύετε ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση στα σχολεία για τη ΔΕΠΗ και την νευροδιαφορετικότητα?
Περίπου η ίδια ερώτηση ήταν αυτή. Υπάρχει πολύ περισσότερο από πριν. Το θέμα δεν είναι υπάρχει ενημέρωση. Το θέμα είναι να θεσμικά να γίνουν πράγματα. Να μπορεί η Σίλια, για παράδειγμα, να έχει προβλεφθεί ένας τρόπος ο οποίος θα σε κάνει να είσαι αποδοτική και μέσα στο μάθημα, χωρίς να σου κάνει κάποιος χάρη, έτσι.
Ναι.
Αλλά το πώς κάνεις το homework, το πώς λειτουργείς μέσα στο περιβάλλον του σχολείου. Εκεί θέλουμε πάρα πολύ ακόμα, και αυτό είπα πριν, ότι απλά τώρα έχουμε μία παραδοχή ότι υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει ένα 8% περίπου παιδιών που, πίστεψέ με, κανείς δεν θα καταλάβει, γιατί δεν μπορεί να το ζήσει. Αλλά η πολιτεία και οι θεσμοί έχουν υποχρέωση. Γιατί δεν είναι κάτι, δεν είναι μια μόδα, που είναι λίγο τώρα τελευταία. Όλοι έχουν λίγη ΔΕΠΗ, δεν μπορούμε να το πούμε τίποτα αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια θεσμική αντιμετώπιση του θέματος αυτού.
Πολλοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς νιώθει ένα παιδί που βρίσκεται μέσα στην τάξη που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ. Τι μήνυμα θα δίνατε σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς?
Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς εγώ δεν μπορώ να δώσω κάποιο μήνυμα. Απλά θέλω να γίνει σαφές, επειδή το ζω όλη μου τη ζωή και πλέον το ζω και ως διαγνωσμένος, και αυτό είπα στη Σίλια πριν, κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει, εκτός αν επιμορφωθεί σεμιναριακά, όσον αφορά τους καθηγητές δηλαδή, και κανείς στη ζωή σου δεν πρόκειται να καταλάβει τι ακριβώς περνάς. Θα είσαι ανάμεσα πάντα στο μην το χρησιμοποιείς σαν δικαιολογία, μην τα ρίχνεις όλα στη ΔΕΠΗ. Αυτό ακούς. Ναι, αλλά αυτό, ναι, ότι είσαι τεμπέλα, ότι εντάξει μωρέ, πολύ έξυπνο κορίτσι, πολύ έξυπνο παιδί, αλλά δεν το θέλει, δεν διαβάζει, δεν συγκεντρώνεται. Ναι, αν μπορούσα να συγκεντρώνω, ευχαριστώ πολύ, θα συγκεντρώνω. Απλά θέλω να πω ότι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι και οι δάσκαλοι να επιμορφώνονται πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλά θα αντιμετωπίσουμε και έξω από το σχολείο όλη αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον στο σχολείο να είναι. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουν και πολλά βήματα εμπρός όσον αφορά και το θεσμικό πλαίσιο που μιλήσαμε πριν. Να μην κουράσουμε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σήμερα στην καθημερινότητά σας?
Ωραία ερώτηση. Το ότι διαγνώστηκα με ΔΕΠΗ, έστω και αργά, δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει πιο εύκολα τα πράγματα. Σίγουρα, σου φεύγει ένα βάρος ότι ξέρεις τι έχεις. Η ΔΕΠΗ, πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη διαταραχή. Ας πούμε, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι εντελώς λάθος ορισμός. Είναι διαταραχή, δεν είναι. Ελλειμματικής προσοχής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Οκ, θα το δούμε, θα το δούμε. Ναι. Μ' αρέσει πάντως που... τέλος πάντων, η ΔΕΠΗ... Τι ήθελα να πω. Μία από τις πολλές στιγμές ΔΕΠΗ. Δηλαδή, θυμάμαι τι έγινε πριν 15 χρόνια, θυμάμαι τι λέγαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν στην καθημερινότητά μου. Λοιπόν, η ΔΕΠΗ, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρεις μια αγωγή και θα σου φύγει. Το κρατάς μέσα. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου. Έτσι. Όταν υπάρχει αυτή η αποδοχή, που για τη Σίλια, για παράδειγμα, είναι στην ηλικία αυτή που είναι, για μένα ήταν πολύ πιο μετά, σου δίνει όχι μια δικαιολογία, αλλά μια εξήγηση για αυτό που σου συμβαίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εγώ για παράδειγμα, θα σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό. Η ΔΕΠΗ γενικώς σου δημιουργεί προβλήματα σε σχέσεις με τον άλλον, με τον σύντροφό σου ή με το περιβάλλον, με τους φίλους σου, με τη δουλειά σου. Εγώ είχα προβλήματα στη δουλειά, ας πούμε, πολλά. Γιατί δεν μπορείς να εύκολα να είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο σε καταπιέζει. Όταν αποφάσισα όμως ότι στις επόμενες δουλειές μου θα είμαι, παιδιά, έχω αυτό και αυτό, δεν μπορώ να έχω το ωράριο που έχετε εσείς, δεν μπορώ να έρχομαι συνέχεια στο γραφείο που είστε εσείς, μπορώ να δουλεύω λίγο πιο remote, λίγο πιο... Εμένα μου βοήθησε, αλλά δεν έχουν όλη την δυνατότητα που έχω εγώ. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι με ΔΕΠΗ που δουλεύουν σε γραφεία, απαιτητικά, με κάποιον πάνω από το κεφάλι τους και είμαστε και λίγο, πώς θα το πω, στα νεύρα μας είμαστε από το 0 στο 100 πολύ γρήγορα, ενώ δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα τα συναισθήματά μας. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι η ΔΕΠΗ είναι εντελώς λάθος ορισμός. Δεν είναι ότι έχουμε ελλειμματική προσοχή, είναι ότι προσέχουμε περισσότερα πράγματα από όσο πρέπει. Προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Δεν είναι ελλειμματική προσοχή, δηλαδή, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι τόσα τα ερεθίσματα γύρω μας, που δεν μπορούμε, είναι σαν να έχουμε, ξέρω, 100 τηλεοράσεις με όλα τα κανάλια ανοιχτά και να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε.
Από τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΗ, ποια θεωρείτε εσείς δυνατά σημεία?
Δυνατά σημεία?
Ναι.
Ωραία. Ωραία ερώτηση. Υπάρχει, πρώτα απ' όλα, η ΔΕΠΗ μπορεί να είναι λίγο μόδα τώρα τελευταία. Δεν έχει πάρα πολλά δυνατά σημεία. Είναι ένας καθημερινός μαραθώνιος, ένα τρέξιμο, μια αγωνία να βγει η μέρα και να πάνε όλα καλά. Γιατί ακριβώς σου είπα πριν ότι το μυαλό σου τρέχει και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο εμένα μου έχει βοηθήσει πλέον και η διάγνωση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Να καταλάβεις, να χρησιμοποιήσεις λίγο δηλαδή τη ΔΕΠΗ σαν στοιχείο του εαυτού σου και σαν δύναμη. Αυτό είναι, λέγεται, υπερεστίαση, hyper focus. Δηλαδή, αν κάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μπορώ να εστιάσω τόσο πολύ σε αυτό, να μάθω τόσα πολλά και να είμαι τόσο πολύ δημιουργικός, για ώρες. Αυτό όμως απαιτεί κάτι να με ενδιαφέρει πραγματικά. Ναι. Αυτό, δηλαδή. Αλλά εκεί μπορώ να είμαι πολύ καλύτερος από όλους τους άλλους. Αρκεί να με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή μια υπερδύναμη που λες, α, θα πετάξω τώρα, θα βάλω το... και θα κάνω το Σούπερμαν. Είναι λίγο περίεργο.
Γιατί πιστεύετε ότι η ΔΕΠΗ παραμένει αόρατη στους ελληνικές στην Ελλάδα?
Κυρίως γιατί υπάρχει υποδιάγνωση. Δηλαδή, εγώ, αν τυχαία διαγνώστηκα, και δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος ότι επειδή το έχουν συνδεδεμένο με την υπερκινητικότητα, τόσο συνδεμένο με την παιδική ηλικία και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια καλωδίωση του εγκεφάλου, διαφορετική, η οποία δεν, έχει να, δεν περνάει. Δεν θα κάνεις μια εγχείρηση, ας πούμε, και θα φύγει δέπη. Απλά υπάρχει τρομερή υποδιάγνωση, ειδικά στις γυναίκες, στα κορίτσια. Γιατί, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα, είναι έτσι, συγγνώμη που θα το πω, οι πατριαρχικές νόρμες της κοινωνίας, στις οποίες ένα παιδί, ένα αγόρι με δέπη, είναι πολύ πιο εύκολο να διαγνωστεί, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό να εκφράζεται πιο εύκολα από ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι είναι πολύ πιο πιεσμένο από τις νόρμες, τις κοινωνικές, να είναι ήρεμη, καλή μαθητρία, να καταπιέζεται πάρα πολύ σε σχέση με εμάς που είμαστε, α, οκ, τα παιδάκια αυτό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι αγόρι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και υπάρχει παγκοσμίως αυτή η υποδιάγνωση στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Ποια ήταν η ερώτηση? Αλλά γιατί είναι αόρατη.
Ναι.
Ναι, το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας γιατί είναι αόρατη. Τώρα δεν είναι, ας πούμε. Απλά τώρα έχουμε πάει σε ένα άλλο άκρο, το οποίο όλοι έχουμε λίγο δέπη, το οποίο είναι μια ανοησία και μισή, ας πούμε. Και είναι και πολύ προσβλητικό για τους ανθρώπους που κάθε μέρα αγωνίζονται και προσπαθούν πολύ περισσότερο από τους νευροτυπικούς για να καταφέρουν πράγματα και να είναι δημιουργικοί. Δεν υπάρχει αυτό, το έχουμε όλοι λίγο δέπη. Αυτό ζεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο με αυτό. Το ότι θα ξεχάσει κάποιος κάτι, θα είναι λίγο παρορμητικός, δεν σημαίνει ότι έχει δέπη. Αλλά πρέπει να υπάρχει διάγνωση. Και είναι λίγοι οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι που είναι, πώς το λένε.
Όπως είπατε και πριν, αντιμετωπίσατε πολλές δυσκολίες πριν διαγνωστείτε. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό μάθημα που σας έχει διδάξει η ζωή? Ωραία ερώτηση.
Εντάξει, να γράψω βιβλίο τώρα. Το πιο σημαντικό μάθημα που με έχει διδάξει η ζωή μου πριν τη διάγνωση, εννοείς?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Γενικώς.
Ναι.
Σε σχέση με τη δέπη.
Σε τη δέπη.
Παιδιά, sorry. Ακριβώς επειδή έχω ζήσει και πριν τη διάγνωση και μετά τη διάγνωση σε μεγάλη ηλικία, πρώτα απ' όλα είμαι πάρα πολύ περήφανος που μπόρεσα και έβγαλα το σχολείο, πήρα πτυχία, μεταπτυχιακά. Μην το γελάτε, είναι άθλος. Παιδιά, είναι άθλος. Και σας ορκίζομαι, δεν είναι καλό αυτό που λέω, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, έτσι. Δεν διάβαζα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να κάνω το homework. Δηλαδή, περνούσα τις τάξεις επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ η διάδραση μέσα στη τάξη. Δεν μπορούσα να μάθω παπαγαλία. Το συγχαινόμουν. Είχα αποφασίσει από τρίτη γυμνασίου. Εντάξει, είχα την πολυτέλεια αυτή να φύγω στο εξωτερικό όταν τελειώσω το λύκειο και να σπουδάσω στην Αγγλία. Γιατί ήξερα ότι δεν είναι για μένα το σύστημα αυτό. Και δεν είναι μόνο για μένα. Εντάξει, μπορούμε να ανοίξουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Ούτε για εσάς είναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Πρέπει να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη των παιδιών. Δηλαδή, εγώ αναζητούσα, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να καταλάβω τι έχω δέπει, αναζητούσα μέσα στη τάξη. Δεν ήμουν ο τύπος που θα κάτσει και θα. Ήθελα τη διάδραση με τους καθηγητές, ήθελα να μου εξηγήσουν. Ρωτούσα πάρα πολλές φορές για τα διαγωνίσματα, γιατί πρέπει να μάθω φωτογραφικά κάτι και να το μεταφέρω, ενώ μπορώ να το κάνω με δικά μου λόγια. Και δεν ξέρω πώς είναι τώρα η κατάσταση.
Έτσι είναι και τώρα.
Ελπίζω να είναι καλύτερη. Είναι αδιανόητο για μένα. Και δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Δεν γίνεται, παιδιά. Σκοπός είναι να ξέρουμε τι έχουμε καταλάβει. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα όμως, ότι δεν χωρούσα σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Με βοήθησε πάρα πολύ μετά, όταν έφυγα στο εξωτερικό, που απαγορεύεται να γράφεις αυτό που γράφει το βιβλίο μέσα και να το μεταφέρεις, γιατί λέγεται plagiarism. Είναι αντιγραφή, το οποίο τιμωρείται. Άρα μπορείς να διαβάσεις πράγματα, να παίρνεις γνώσεις και να μπορείς να αναπτύξεις τη κριτική σκέψη και να. Ό,τι καλύτερο για μένα. Ό,τι καλύτερο. Αυτό και μετά και στη δουλειά. Είχα πάρα πολλά προβλήματα στη δουλειά λόγω της ΔΕΠΗ, γιατί υπάρχουν πολλοί περιορισμοί παντού. Από το σχολείο μέχρι την επαγγελματική ζωή είναι γεμάτο περιορισμούς. Τους οποίους προφανώς και δεν άντεχα, γιατί δεν είχα και την άνεση. Δηλαδή, ένα κορίτσι, ας πούμε, όπως η Σίλια τώρα που θα βγει, που έχει στο μυαλό της ποια είναι, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, θα διεκδικήσει πιο πολλά πράγματα και είναι σίγουρα πολύ καλύτερα τα πράγματα και στην αγορά εργασίας σε σχέση με το πώς ήμουν εγώ. Γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι ρε φίλε, έχεις αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να τον εκμεταλλευτείς, να είναι win-win κατάσταση. Δεν μπορείς να είσαι περιορισμένος μέσα σε ένα κουτάκι, ας πούμε. Αυτά. Αυτό είναι το καλύτερο μάθημα.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ ενημερωνόμαστε για την ευρωδιαφορετικότητα και γίνονται πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
Ναι.
Γινόμαστε όμως κατ' ουσίαν πιο συμπεριληπτικοί σε σχέση με τα χρόνια πριν που δεν υπήρχε ενημέρωση ή τα πώς θα είναι αντιστροφή ως ανάλογα.
Παιδιά, κοιτάξτε, ας πούμε εγώ έχω κάνει και συνέδρια για την ευρωδιαφορετικότητα, έχω κάνει και ομιλίες. Είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνω και εγώ πλέον. Η αφαίρεση του στίγματος γενικώς είναι κάτι καλό. Το να μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος ότι υπάρχει αυτό και δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας, είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι κάτι που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, του πληθυσμού. Άρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, γιατί, ας πούμε, εμένα με καλούν σε εταιρείες να μιλήσω σε εργαζομένους και στα στελέχη και στους διευθυντές τους. Και μέσω από αυτό έχουν βγει πάρα πολλά παιδιά, γιατί έχω δει feedback μετά από αυτές τις εταιρείες, πάρα πολλά παιδιά που άκουσαν αυτά που είχα να πω, οι εταιρείες άκουσαν αυτά που είχα να πω και έχει εξελιχθεί και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, έχω συνεχές feedback πάνω σε αυτό και πολλά παιδιά είπανε, okay, κάτι μου θυμίζει αυτό, τον εαυτό μου, αυτό που ακούω. Άρα, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, καθημερινά έχω μηνύματα από τέτοια παιδιά, ας πούμε. Άρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αλλά θέλει συνεχώς προσπάθεια.
Πολλοί άνθρωποι που διαγνώστηκαν με κάποια διαταραχή ανεξαρτήτως ηλικίας αναφέρουν ότι μετά τη διάγνωση ένιωσαν ελεύθεροι. Συνέβη και με εσάς αυτό? Και αν ναι, πώς το εξηγείτε?
Ναι, όπως είπα και στην αρχή, η πρώτη αντίδραση είναι ναι, ρε φίλε. Αυτό ήταν. Εξηγούνται όλα. Γιατί να σου πω κάτι, Σίλε, εσύ έχεις διαγνωστεί τώρα ή είσαι. Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι? 15. Λοιπόν, έχεις διαγνωστεί από τα 12, π.χ. από τα 13, έτσι. Ακόμα και σε σένα που είσαι έφηβη, ας πούμε, ακόμα και σε σένα που είσαι έφηβη, εξηγούνται πράγματα. Φαντάσου σε έναν άνθρωπο που έχει φτάσει πολύ πιο μεγάλο, στους 40, ας πούμε. Και όπως είπα και πριν, η πρώτη είναι η ελευθερία. Δηλαδή, συγχωρείς τον εαυτό σου.
Υπάρχουν πολλές τύψεις, θεωρώ.
Ενοχές και τύψεις. Συγχωρείς τον εαυτό σου. Η πρώτη αίσθηση που είχα εγώ ήταν, παιδιά, 100 κιλά από πάνω μου. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, ότι έχεις την αίσθηση της απόρριψης τόσο πολύ, επειδή ακούς συνέχεια αυτά τα πράγματα, και στην ουσία συγχωρείς τον εαυτό σου. Αλλά μετά θέλει πάρα πολύ δουλειά, ώστε να. Ωραίο αυτό. Δεν μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις σαν δικαιολογία.
Ναι.
Δηλαδή, βοηθάει πάρα πολύ τον εαυτό σου να πεις ότι είναι μια εξήγηση και θα δουλέψω πάνω σε αυτό, γιατί έχει και καλά στοιχεία, έτσι. Γιατί πραγματικά έχει καλά στοιχεία, άμα μπορέσει και το χρησιμοποιήσει λίγο κάπως.
Θετικά
προς τα μέσα. Θετικά, ναι.
Κύριε Ταχτσίδη, ας κλείσουμε με κάτι μουσικό. Παρουσιάζεται την εκπομπή στην Αθήνα 984 με τίτλο «Το soundtrack της ζωής σου», η οποία φιλοξενεί μουσικούς καλλιτέχνες και όχι μόνο. Αναλογιζόμενος την προσωπική σας ζωή, τη δέπη που υπάρχει στην καθημερινότητά σας, την επαγγελματική σας ανέλυξη, τη σχέση με τους άλλους, ποιο είναι για εσάς το soundtrack της ζωής σας?
Πω, όπως... Το soundtrack της ζωής μου έχει πάρα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και τραγούδια, γιατί ένα από τα πράγματα που έχουμε λίγο στη δέπη είναι ότι βαριόμαστε εύκολα. Άρα χρειαζόμαστε, ξέρεις, μια αναλλαγή, μια λίγο ντοπαμίνη στη ζωή μας. Αλλά με έχει βοηθήσει πλάκα πάρα πολύ αυτή η εκπομπή στο να αντιμετωπίζω, γιατί αντιμετωπίζουμε καθημερινά την τέπη, έτσι, δεν είναι κάτι που φεύγει, όπως σας είπα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή και οι άνθρωποι γνωστοί που καλώ και μοιραζόμαστε τα τραγούδια τους και κάνουμε μια κουβέντα, δεν είναι συνέντευξη, δηλαδή μια κουβέντα που κάνω αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι από τις πολύ καλές στιγμές που μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δέπη μου, δηλαδή τον παρορμητισμό μου και τις ερωτήσεις μου και την, ξέρεις, όλο αυτό που νιώθεις, ας πούμε, ότι θες να κάνεις κάτι σημαντικό. Η εκπομπή είναι από τα σημαντικά πράγματα που έχω κάνει.
Λοιπόν, κύριε Ταξίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Ήταν ένα σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για εμάς στον κόσμο της συμπερίληψης.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Το χάρηκα πάρα πολύ όλοι.
Ευχαριστούμε. Όρθια.